Sinabi ng punong ministro Malcolm Turnbull, nais ng pampederal na pamahalaan hayaan ang mga estado at teritoryo na magpataw ng ilang sarili nilang buwis, at sinabing ang kasalukuyang sistema ay isang kabiguan. Sinabi ni Turnbull, ihahain niya ang ideya sa mga premier na makikita ang pagbaba ng antas ng income tax ng pampederal na pamahalaan sa mapagkakasundo ang porsyento, at hayaan ang mga pang-estadong pamahalaan na magpataw ng income tax na kaparehas ng halagang nawala. Narito ang ulat. Mabilis ang mga pang-estadong premier na maliitin ang panukalang pagbabago sa buwis ni Malcolm Turnbull para tapusin na ang sisiyan sa pag-ita ng pampederal at pang-estadong pamahalaan. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ang pampederal na pamahalaan ang kaisa-isang tagapagtanggap ng income tax. Nais ng punong ministro na bawasan ang koleksyon sa income tax ng pampederal na pamahalaan at pahintulutan ang mga estado at teritoryo na kolektahin ang diferensya para ponduhan ang mga serbisyo tulad ng ospital at paaralan, sa halip na dadaan pa ito sa Canberra para sa pagpopondo. Sinabi ni Turnbull, parehas na halaga pa rin ang babayarang buwis ng mga nagbabayad ng buwis, subalit mas mabibigyan ang mga estado at teritoryo ng otonomiya at tapusin na ang regular na sisihan sa pagpopondo na namamagitan sa Commonwealth at mga estado at teritoryo. Sinabi niya, kinikilala ng plano ang simulaing kabiguan sa kasalukuyang sistema.
It is the failure of the states to have access to the revenue sources to be able to do what a government should be able to do and say, okay, we've got an issue with one part of our services. Can we fix it ourselves or do we need more money? If we need more money, then they go. The state would go to their parliament, raise the money, go to the people and persuade them of the merits of it.
Subalit tinutulan ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, ang panukala.
Mr. Turnbull is undermining universal taxation in Australia. That means he's undermining universal health care in Australia. I can guarantee Australians a Labor government will not give income tax powers to state and territory governments. Australians already pay quite a lot of tax. If Mr. Turnbull's only suggestion to fix up his budget is to increase the costs on household budgets, well, it's a bad idea.
Si Bill Mitchell ay isang profesor ng economics sa University of Newcastle. Sinabi niya, ito ay isang pagtangka ng pamahalaan na tugunan ang isang masalimuot na sistema na gumagambala sa Australia simula pa noong umpisa ng nakaraang siglo. Sa ilalim ng saligang batas, ang mga estado ang mayroong malaking responsibilidad sa paggastos, subalit ang kakayahan nilang kumita ay hindi kaya pantayan ang responsibilidad sa paggastos na iyon. Ang paliwanag ni Professor Mitchell.
In 1942, as part of the war effort, the federal government assumed all of the income tax responsibilities. It was voluntarily given up by the states to make the spending situation more efficient, and that's been ever since the case. And so what this is arguing is we'll go back to the pre-1942 situation where the income tax capacity was split between the federal government and the state governments, and the state governments could effectively levy whatever income taxes they thought they could get away with, and there'd be a reduction in the amount of grants that the Commonwealth government would then give back to them.
Subalit may mananatiling pagdududa kung anong mga estado ang sasang-ayon. Sinabi ng Premier ng New South Wales, Mike Bird, siya ay hindi sumasang-ayon sa plano. Sinabi ni Jay Weatherill ng South Australia, hindi ito uubra. Nais naman ng Queensland na makita ang mga detalye nito at binaliwala ito ng Victoria bilang isang sulpot sa pag-iisip. Sinabi ng independenteng pampederal na mambabatas Andrew Wilkie, ang Tasmania ay maaaring malulun sa pinakamataas na antas ng income tax kung ang mga estado at teritoryo ay maniningil sa sarili nitong buwis. Ang panukala ay hain sa mga ministro sa pagpupulong ng Council of Australian Governments o COAG ngayong linggo.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.